kun sagale amerikati sagaleen amerika sanbataaf dilbata galgala keessa saalama folakka jalqabeenga saasadit meter bandi digdamilam digdamishanif soddomi tokorrat washington dc ra sagantafan oromon satellite irratti tamsas kanarra amma jalqaba saganta kenya harra odu addunyatin jalqam
akka mooltan dhaggeeffatoota keenyaa oduu narraaf qabnu kunoo kan oduu sin dhageessisu namoo daandeeti mootummaan Itiyoophiyaa kirkira lafaa Affaar Oromiyaaf naannolee Amaaraa keessatti mudatee dhaansee namoota 1800 ta'an bakka kirkirri lafaatti mudate keessaa baasaa akka jiru kaleessa beeksisee jira yoo xiqqaate eega jimaata dabreetii as kirkirri lafaa yeroo 3 Itiyoophiyaa keessatti mudatee jira jedhamee gabaasamee jira. Kirkirri lafaa inni boodanaa immoo Awaash Fantaallee kan Affaariif naannoo Oromiyaa gidduu jiru keessatti akka sa'aatii biyyattiitti ganama sa'aatii 3:52 dhaqqabe xiinxalli qorannaa dachee kan Yuunaayitid Isteetsi akka galmeessetti kirkirri lafaa sun reektar iskeelii 5.8 yoo ta'u abboomsaa kibba gama dhihaa kan naannoo Oromiyaa keessatti sanbata kaleessaa ganama mudate. Sa'aatii hanga tokko booda immoo kirkirri reektar iskeelii 4.7 ta'u Awaash Bahaa kan naannoo Affaar Fantaallee keessatti mudachuunsaa gabaasame. Yuunivarsiitii Finfinnee Inistituutii Jiyoofiziksii Saayinsii fi Hawaa Astiroonoomiitti itti gaafatamaan kutaa qorannaa kirkira lafaa Piroofeesar Attaalaay Ayyelee sagalee Ameerikaaf akka himanitti kirkirri lafaa sun naannoo Affaar, naannoo Fantaallee fi naannoo Awaashitti mudatee jira. Raafamni lafaa kun akkuma naannoo biroo abboomsaatti mudachuunsaas himamee jira. Raafamni lafaa magaalaa Finfinnee, Adaamaaf, Mataharaa fi magaalaalee birootis dhagaamee jira jedhamee jira. Jiraattonni manneen jireenyaa kondoominiyeemii keessa jiraatan keessatti daran itti dhagaamuusaa gabaasaaleen ibsan bahanii jiru. Mootummaan akka jedhetti kirkirri lafaa kun hanga ammaatti magaalaalee guguddoo keessatti miidhaan inni dhaqqabsiise hin jiru. Garuu mootummaan erga of eeggannoo ayyoottaniin darbu lammiiwwan biyyattii akka sirriitti hordofan gaafatee jira. Namoonni gandeen Kaameruun gama kibbaa keessa jiraatan 7 dabre keessa hidhattoonni 100 lakkaa'aman gama Naayijeeriyaatiin lagamuun ce'anii daangaa qaxxaamuruudhaan aleellaa geessisaniin yoo xiqqaate loltoota mootummaa 5 ajjeesuudhaan gandeen gara 15 ta'anirraa namoota nagaa buqqisuu isaanii dubbatan. Hidhattoonni kun miseensota garee finxaaleeyyii akka ta'an kan amanan ta'u jiraattonni kun dubbatanii jiru. Hidhattoota kan ofirraa deebisuudhaaf yeroo dheeraadhaaf lola geggeessuusaa kan dubbatu waraanni Kaameruun immoo eega loltoonni hedduun ajjeesamanii booda haleeltonni sun of duuba deebi'uu isaanii beeksisee jira. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi duraanii mudde 29/2024 umrii isaanii waggaa 100tti du'aan boqotan Jiimii Kaarteriif sirni geggeessaa guyyoota 6 arra kutaa Joorjiyaa keessatti akka jalqabamu beekamee jira. Sirni geggeessaa sun sanbata arraa bakka Kaarter irraa kaanii xaffoo siyaasaarra ol ba'anii fi pireezidaantii ta'an achi boodas immoo waggoota 10 akka falmaa gargaarsa namoomaaf falmaa mirga namoomaatti addunyaatti irraa beekaman magaalaa xiqqoo kutaa Joorjiyaa keessa jirtu kan Pileens jedhamurraa eegala. Hiriirri konkolaattota reeffa geggeessanii magaalaa Pileens keessa naanna'uudhaan bakka Kaarter itti guddate lafa qonnaa maatii isaanii bira darbuudhaan gara magaalaa Atlaantaatti kan imalatti fufu ta'uun himamee jira. Itti aansees mana mootummaa kutaa Atlaantaa bakka Kaarter akka bulchaatti itti tajaajilan akka yeroo gabaabaadhaaf dhaabbatu simamee jira. Achi booda immoo reeffi isaanii bakka Kaarter Presidential Center jedhamu kaa'amee uummanni akka kabajaasaa ibsu akka nagaatti dhaamus taasisama jedhame jira. Gaafa kibxataa immoo reeffi isaanii sirna geggeessaa biyyaalessaaf gara Washington DC'tti geessama. Jiimii Kaarter biyya Afrikaa uffee Sahaaraa gadii daawwachuudhaan pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi isa duraa turan. Guyyaan Ameerikaa ishee amtuutti jedhamu sun xumurameera jechuudhaanis achitti dubbatan. Muummichi ministeeraa Giriikii duraanii kan akka biyyattiin maallaqa gamtaa Awurooppaa yuurootti fayyadamtu haala mijeessan Koostaas Simitis umrii isaanii waggaa 88 addunyaa kanarraa du'an boqochuun himamee jira. Paartii sooshaalistii PASOK jedhamu warra bara 1974 hundeessa keessaa tokko kataan Smithis booda hoogganaa damee ammayyeessa paartichaa ta'uudhaan yeroo hojjetanitti yeroo hedduu hoogganaa paartichaa Andriyaas Paappaandiriyoo waliin eega walitti bu'anii booda bara 1996 ofii isaanii bakka isaanii bu'anii hoogganaa paartichaa ta'uudhaan hojjetan. Kan bara 1996 kaasee hanga bara 2004 ture taayitaan muummicha ministeerummaa isaanii bulchiisa Giriikii keessatti hanga ammaatti isa dheeraadha jedhamuudhaan galmaa'ee jira.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophiittaa nutti ceena. Antana Tafarraa qindeessaa muuziqaa afaan Oromoo dhiyeenya maqaa horataa dhufedha. Magaalaa Adaamaatti dhalatee kan guddate Antanan weellistoota afaan Oromoo bebbeekamoo kanneen akka Galaanaa Gaarumsaa, Yoosaan Geetaa'uun, Surraataa Kalef kaaniif muuziqaa sirboota isaanii kan qindeesse yoo ta'u, sirboonni aadaa Oromoo sirboota gosaan danuu qabaachuun gara hojii kanaatti akka saawwate ibsa. Weellisaa Surraataa Kale Antanan qindeessitoota sirboota afaan Oromoo fuula duratti adeemsisaa jiran keessaa tokko jechuun ibsa. Galmoo Daawittu qindeesse.
Maqaa abbuu jedhuun kan beekamu Anteeni Tafarraa as magaalaa Adaamaatti dhalatee guddate. Qindeessaa muuziqaa kan ta'e Antananii waggoota 10 oliif asitti istuudiyoo waraabbii muuziqaa isaa keessaa sirboota afaan Oromoo hedduu dhaggeeffatotaaf geessee jira. Akkas jedha Antanan. Dhaladhee kanan guddadhe asuma Adaamaatti barnoota kiyyaa sadarkaa gadii fi sadarkaa lammataas kanan hordofee asumattidha. Fedhiin muuziqaa kiyyaa ijoollummaa kaasee kan na waliin guddataa dhufeedha. Mana keessatti muuziqaa taphachuuf jecha hedduun yaalan ture. Walitti dhufeenya muuziqaa ofii koo qabu asirraan fooyyessaa guddifataa dhufe. Fedhiin sun yoo guddataa dhufu ollaa keenya gumiin farreechaa ibii ture. Egaa balballi muuziqaa koo achirraa jalqabee banamaa dhufe jechuun dubbata. Bara 1990 keessa jedha Antanan gumiin inni itti seenee hojii muuziqaa waliin wal bare kuni aartii gosa hedduu kan barsiisu akka ture yaadata. Akkas jedha Antanan ammas daa'imman taanetti gara hojii aartii kanaatti kan dhufne shubbisa agarsiisa diraamaa waltajjii irraa meeshaa muuziqaa taphachuu fi kanneen hedduutu jiru warra kanatti hirmaataa turre. Achiis carraa muuziqaa barachuu yoo dhufu gara kanatti hin gore jechuudha. Ani jalqaba kanan baradhe kiiboordiidha. Garuu achi barnoota muuziqaa futuu hin seenini kiraara hojjadhee ofii kiyyaaf nan taphadhan ture. Ogummaa kana gabbifachuuf ammoo mana barnootaa muuziqaa Mozaart jedhamutti baradheen jira. Achiis dhaabbilee miti mootummaa nuti hojii fi duuka socho'aa turre leenjii muuziqaa gabaabaa nuuf kennaa turan. Sanaan dabaalee egaa achitti handhuura gabbisaa muuziqaa kiyya kanaan lafaan gahadhee jedha yoo dubbatu. As istuudiyoo isaa keessatti Antanan weellistoota afaan Oromoo hedduu waliin sirboota fudhatama argataman jedhaman danuu hojjetee dhaggeeffatotaan ga'ee jira. Galaanaa Gaaromsaa, Yoosaan Geetaa'uun, Taaddalee Gammachuu, Sinishaa Mul'ataa, Andu'aalam Gosaa fi Surraatii warreen hangafadha.
Oromiyaa badambi daahuun asabiin diteeyila maglas miyaaschillee ballee haraldu.
Afaan Oromoo nan dubbadha garuu guutummaatti yaada kiyya ibsachuu na hanqata. Garuu akkaataan guddisa kiyyaa muuziqaa afaan Oromootiin siqata guddaa qaba. Muuziqaa afaan Oromootti cichee akkan itti fufee hojjedhuuf ammoo sababoota hedduutu jiran. Isaan keessaa tokko muuziqaan Oromoo rukuttaan isaa danuudha. Kanarraa kaanee muuziqaan afaan Oromoo kun qabeessaa jechuu ni dandeenya. Kana keessa deemtee ogumaan abuurtee waan dabartuu miti. Bal'aadha. Gama biraan yeedaloon isaas adda addaa fi baay'eedha. Kuni hojii muuziqaa keessatti baay'ee si hawwata. Muuziqaa Oromoo kana keessatti hojii hojjedhuun guyyaa guyyaan waan haaraan baradha. Ittan bashannana. Kanaaf aadaan saba kanaa guddaa ta'uusaarraa kan ka'e fedhiin muuziqaa saba kanaa barachuu kiyyas guyyuma guyyaan dabalaa jira. Kanaafin sirba afaan Oromoo hojjechuu jaalladha jechuun dubbata. Surraa Taakkale yookaan Surraatii weellisaa Oromoo gosa sirbaa R&B fi hiphoppii afaan Oromoon weellisuudha. Bara darbes albama muuziqaa Booree jedhu dhaggeeffattoota biraan ga'eetu jira.
Hojiilee hedduu hojjennee reefin albama keessallee kan hin seennellee ni jiru. Albama keessaa garuu hojiilee lama hojjetee jira. Akkuma isin jedhe qindeessitoota keenya bira waan akkanaa yoo barbaadde argachuu dhiisuu dandeessa. Hojichis hojiin hojjetame baay'ee waan hin jirreef jechuudha. So hojiilee dhuma isaan hojjetan sana yeroo dhaggeeffattu kilaaritiin saawundii waan jiru yeroo dhaggeeffattu. bifakana anu tuujjetani mo nifida salpati gaafi makanatun diyan nefif male oso oje kisi ka badde de meni ujjeta wanjedo kasmatu jileen ujjetu yorum nagefatu clarity ni wontoni nachke setin putgodu me ya kanama ogumma kana ke sejiru tero dagefatu muzika ke setti wambaye de balusan antsana sana split ko te rolalt imbekta so jisa dagefadin kanani garasado fechulo jile kambro
antanen amma galana garum safi yo sangeto walini albama araujita kajirus ibseti jira
kagalana gar aun betam tru mibal album jet len yallenu
akazjeda antanen galana garum sa walini hoje albama baye gari rejira ya dagabata fi foyate albama kabuda kabanne kan ufa jiru kana wal kabate kabajin saf kabu asmanit sun barbada weli sagalanaf duranu kan jedu sirbigalana qenten anabratto jetame inni kan bira sirbajan bojote email bajedu natu kendes kawelisa ando alam go sake sammo albamisa ayantu kesa wamicha albamicha kan te sirbe ayantu nabratti delegame ayantu ya deisa jalqaba asumatta andaw le molintane yalle sanabod bochini sa watata dufe acci gabisa gabisa dufne ayantu wala lonjedu sunisi asirabu fame albami ayantu yo yadaddu ojinsa gari ture jechundubata antenin erge studio sakana unde se ganna kudato ko lijed kana ke sattis obdu bade be yo ilalu
yo si jemri
egan yero ko asuma ke sattin debarsa garaful rayo rabbi jede producer jebata on feda yeronas ke satti debarse ba yensas kana mate toluda sana ulti garu namonni anas ke satti sababa ojitti wal bare from fad heduda
creativity muzikara creativity nu dindittin wa omu inni qabo bayo anan appreciate woruda kuma singere nus ezi sudaf wangama ke nyan jiru foyesine enmo wangama kana anjiru wan naqabuf artike nya danga biye tichesi surati kana nabdi udara una magan
kandisa antene tafarra badasa chaalu ndisa berder biratti ramaddi kandisto tatin injefachunsa niyade tama gabas sagale america galmo dait adamarra
kun copy and amanda musicat copying kuni sambata fi dilbata sagale america saganta afan oromora kan sini darbu copy kana kunde se kana sini diesu an dofkadu morda
aye kopin ke nyara madaga machu tinjal kam madaga machu entu jubba ipagam fure
madaga machu tiru kagile anenyon kapo awisi mon boyo boy boyo awi ko konti madaga machu tiru kagile
Oh, we see my
Taggasa Abinnata Gunafiri sirboota isaa afaan Amaaraatiin sirbuun beekama caalaatti. Afaan Oromootiinis sirba qabaachuu isaa hammam keenyatu beeka? Maal naa wayyaa jedha gaaffii nama hundaati. Fajirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo qophii dhandhamanna muuziqaati. Sirboota aadaa Oromoo keessatti sirbamanu keessaa sirboonni amaamotaa qalbii namaa kan hawwatanuudha. Mucaan artistii hangaftitti Ilfinesh Qannoo Hawwii Haqananii sirba amaamotaa naannoo Wallaggaa qabdi. Sirba hiyyoottanii xinqala eerumaa fi qophooftee sirbanuudha. Simbirroo yaa barii shaashaa daftarraa maal bariif kaataa jedhu.
Shut up.
tallee bishaan haroo qilleensa tukaachisa ija deemana baayeene bineensa of nyaachisa abbabaa bishuu kunooti. Fayyabtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbu qophii dhanna manna muuziqaati. Hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophiin dhandhamanna muuziqaa har'aa fi isiniif qopheessine kanumaan raawwata. Qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a. Nagaatti bula. Ani Baqqaaduu Morodaati.
Badadum don't dufa ole bubule ega hoyi jalala narasi chale benu kanko kanke dubi santole tika jalala ko walal divale bada dumno dufa ole bubule ega hoyi jalala narasi chale benu kanko kanke dubi santole benu kanko kanke dubi santole tika jana lako walal divale bada dumno dufa ole bubule ega hoyi jalala narasi chale benu kanko kanke dubi santole.